Вие слушате обзор на деня, който се проведе на 20 февруари.
И от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 20 февруари 2014 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев. И така, след като обсъдихме проблема с етническия мир, да отидем по-нататък в политическия дневен ред на нашето общество. Аз от няколко седмици се шегувам, че на времето в телевизията, където работех, имахме една рубрика «Два конгреса, една цел». Визираха се стари партии БСП, БКП и КПСС. И цяла рубрика си имахме такава. Сега в България стана два конгреса с неизвестна цел, защото на мен специално не ми стана ясно двата конгреса на БСП и на ГЕРБ какво правих. Някак тихичко, мирничко, кротичко минаха, заминаха. Две неща само разбрахме. От конгреса на БСП, че има АБВ, и от конгреса на ГЕРБ, че има печат 100%. 100% избрали Борисов, 100% избрали изпълнителната им комисия, 100% избрали Цветан Цветанов. Може би аз бъркам. Признавам си, може би не мога да чета зад редовете. Кажете ми, моля ви, вие как коментирате тези два конгреса, които, забележете, провеждат се преди изборите. Това са им пред конгресните най-висши форуми. Слушам вашия коментар.
Ами, конгреса на ГЕРБ просто препотвърди вече, нали, така, наложилата се теза, че този едноличен проект ще следва изцяло волята на Борисов, но това, което не можем да извадим като изводи, е, че ролята на Цветан Цветанов в партията ще продължава да бъде достатъчно силна, независимо от силните удари, които той понесе политически и наказателни включително, което, разбира се, означава, че ГЕРБ продължава да бъде в много тежка зависимост. Там няма да може да се раждат нови идеи поне на този етап. Независимо, че бяха вкарани нови лица в изпълнителното бюро на партията, те като че ли влизат с една единствена клетва, и това е клетвата пред вожда. Нови мнения едва ли ще могат да се зародат в тази конфигурация, и включително си мисля, че ще бъде много трудно да се преформулират каквито и да е тези за европейските избори, освен това, че те са старата теза на Борисов, че те са победителите по принцип. И
какво беше? 7 пъти съм ги бил, пак ще ги бия.
Властта им се дължи по дефиниция.
Да.
В този смисъл, ако изборите не бъдат успешни за ГЕРБ, според мен това ще бъде един много сериозен удар срещу тази политическа формация. Може би ще наблюдаваме един така...
В интерес на истината, социологическите агенции досега дават един паритет. Изравнени сили на двете големи партии. Разликите са много малки между ГЕРБ и БСП. По-интересно, сякаш остава не това коя от двете партии ще е първа, коя втора, а по-интересно започва да изглежда кой освен тях ще успее да се класира. Защото те са до някъде изкачени съдове. Ако успее Реформаторския блок, това значи, че е взел от ГЕРБ. Ако успее АБВ, това значи, че е взел от БСП. Те успяха да си направят и конкуренти вътре в собствените сгради. И затова дайте да поразсъждаваме каква е ситуацията в момента в България, колко в март, април, два месеца и нещо преди изборите. Ние почти сме стигнали изборите. Стефан Георгиев.
Ако трябва да върна предишния въпрос за конгреса на БСП и на ГЕРБ, се сещам за този стария виц, където двама свещеници, един католически, един от ортодоксален, спорили дали може да пушат, докато се молят.
Така?
И се върнали в своите паства да питат. И след като се срещнали след известно време, един я казал: абе, на мен ми казаха, че не може. Ти какво питай? Питах дали може да пуша, докато се моля. На тебе какво ти казаха? Мен ми казаха, че може. Ти какво питай? Аз питах дали може да пуша докато се моля. Дали мога да се моля докато пуша. Да. В този смисъл тези конгреси като че не задаваха въпроси, те задаваха готови отговори.
Така е.
Значи, в случая на ГЕРБ беше ясно, един отговор беше, че Борисов еднолично ще бъде избран, другия отговор беше, че Цветанов обаче под условие ще продължи в ръководството. И тук вече интересен момент според мен е, че имаме двама нови заместници. Те са ключови фигури, обаче ключови в местната власт.
И с много работа.
Но забележете, в местната власт, да. В двете, може би най-успешни
общини, така е.
Области и общини, откакто има партия ГЕРБ. И това според мен е ключов знак, защото до сега винаги е имал един заместник, той винаги се е казал Цветан Цветанов, той винаги е отговарял за структурите по места и за организационната дейност на тази партия. Сега вече наблюдаваме една, ако можем да речем, да употребим думата децентрализация в контекста на ГЕРБ изобщо, но това е факт. Като че ли това може да се интерпретира като сигнал за отслабване на влиянието на Цветан Цветанов, доколкото тези двама заместника може би ще се нагърбят с вече по-скоро организационни функции в рамките на самата партия.
Сериозно ли го вярвате това? Йорданка Фандъкова, на която на главата и тежи най-големия град на България.
Забележете, че...
И Димитър Николов, който има огромната амбиция да направи Бургас, какво беше най-добрият град за живеене, да се занимава с организационни структури.
Забележете, че не става въпрос за заместници, които са знакови лица на ГЕРБ, като Цецка Цачева или Павлова и така нататък, които вече сме наблюдавали няколко години на национално ниво. Става въпрос за двата най-успешни кмета на ГЕРБ. Това със сигурност означава нещо от гледна точка на организацията на тази партия. Тепърво ще наблюдаваме какво. И това е индиректен сигнал за това, което тихомълком под сурдинка и ръководството на ГЕРБ и самия господин Борисов започнаха лека по лека да се дистанцират от Цветан Цветанов. Миналата седмица, ако не се лъжа, или преди две седмици, за първи път наблюдавахме за първи път публично изказване на господин Борисов, който публично заяви, че не е съгласен с една или друга позиция.
И това, да основание...
това се случва за първи път, откакто съществува партия.
Това даде основание на доста политолози и почти всички журналисти да твърдят, че Цветан Цветанов няма да го бъде след конгреса, но какво се оказа? Цветан Цветанов си остана, конгреса си му гласува 100% доверие, а напусна депутат. БСП също много монолитна, много единна, обаче напуснаха АБВ. Какво, като резултати от двата конгреса, това можем да видим в реалната практика. Ерозията ще продължи ли?
Къде?
В двете партии. Защото тях започва като скачени съдове да стават нещата.
Ерозията в ГЕРБ има потенциал да продължи. Миналата седмица още един или началото на тази седмица още един народен представител.
Веднага след конгреса.
Веднага след конгреса, значи началото на тази седмица обяви, че става независим. Липсва им това звено или този играч в партията, който да успява да удържа целостта на партията и на парламентарната група в тази трудна ситуация за партията, именно играйки ролята на опозиция. Така че аз това отново повтарям, избор на тези двама заместник-председатели може би означава нещо и ние ще видим точно какво означава, но не е случайно със сигурност.
Впрочем, разсъждавайки за организационното състояние и конгресите на двете партии, непременно трябва да погледнем и другите партии, които са кандидати за славата, т.е. за влизане и в Европейския парламент, а след това евентуално и в националния. Откъде взимат? Защото всички социологически агенции казват, че шанс да влязат в национален парламент, ако изборите са сега, имат и България без цензура, АБВ, до някъде част от патриотичните сили, на реформаторския блок. От кой откъде взима за избиратели и гласове?
По изречение, видимо е и ние социолозите от агенция АФИСа и другите колеги, които работят на терен през последните месеци, това, което със сигурност може да кажем, че има възход при формацията на Николай Бареков, и тя като че ли успява да краде от всякъде.
От всякъде.
Става въпрос за бивши господаватели на ГЕРБ, става въпрос за разочаровани от люспени господаватели от лявото, става въпрос за относително сериозен дял от центристски господаватели и не на последно място, смятам, че е много важно, такива, които се припознават като националисти. Такива, които са гласували в предишни избори за Атака. За Националния фронт, за ВМРО. Не е случайна тази коалиция която наблюдаваме с ВМРО. Господин Бареков започва да гради себе си като странна симбиоза между образите, които вече познаваме от господин Борисов и от господин Волен Сидеров. С социални послания, с националистически послания, с популистски послания, с други думи, един универсален популист, който претендира, че може да даде всичко. Име, лувка за всяка жена и таблет за всяко дете. Спомните се от Конгреса на България без цензура. Какво ли не чухме? Това, което не можеше да бъде, това, което не бяхме чували като обещание, всичкото го чухме в рамките на няколко изречения. Но все още този потенциал те първо ще се претворява в електорално влияние, защото господин Бареков е един преди всичко все още медиен образ. Да, той успя да направи различна от останалите партии кампания с тези обиколки из страната, с срещите по места.
Изключително е важно това.
Много важно, защото като че ли големите партии спряха да го правят през последните години, но дали това със сигурност ще означава един или два или повече евродепутата, има време да разберем, да не забравяме, че и той има доста сериозен медиен гръб. Медийна база, която със сигурност успява да транслира неговите послания сред сравнително
широка
аудитория.
Той е без структури, но с медия и самия той е медийно известен. Там, понеже съм изживяла този момент, хората те пипат, за да те усетят жив ли си. Защото са те виждали само на екрана. Това е много печели в една предизборна кампания. Докато големите партии заложиха повече не на структурите си, а на новите технологии и според мен сбъркаха. Все още български избирател иска очи в очи и да те пипне. Само за момент прекъсваме за кратка рекламна пауза и продължаваме. И така продължаваме от студиото на Радио К2. Довършихте ли си мисълта за предизборните настроения и партиите?
И в този смисъл само още две изречения. Стефан Георгиев. Като че ли на полето на национализма заплахата е преди всичко пред Атака, защото ако допреди няколко години това беше основната формация, която успяваше да обедини този електорат около себе си, в момента наблюдаваме освен Атака и Националния фронт за спасение на България и Бареков, който също играе на тази писта, ще бъде доста трудно, като че ли очевидно няма да наблюдаваме консолидиран националистически вод, но ще бъде много трудно и за по-малките националистически формации.
Само още две думи, реформаторския блок.
Реформаторския блок като че ли е в един застой през последните месеци с спирането на протестите по улицата. Спряхме да чуваме дори и името на водачите на реформаторския блок. Аз лично последния път, един от последните пъти, когато се спомням за по-интересно или значимо изказване, беше тогава, когато господин Радан Кънев отиде публично да защити и да подкрепи втората окупация на Софийския университет, която беше едно огромно фиаско.
И да признае, че са ползвали тролове.
И това беше последното изказване. Така че на този етап не се вижда много, много голям или отчетлив ръст.
Да довършим. Наистина, нали, двете големи партии по всички социологически изследвания не съм се заблудила, съм с много изравнени позиции.
На този етап това показва данните.
Да. Продължаваме нататък. Това, че Волен Сидеров явно знае за тези изследвания и ги следи, десете условия, които постави той вчера, и то ултимативно, както каза, но отварям скоба без срок. Значи ли, че той е в предизборна кампания, затова ги поставя, или наистина има намерение да напусне Народното събрание? Какво е вашето впечатление? Какъв е вашия коментар?
Йордан Василев. Мисля, че Волен Сидеров е вече достатъчно дълго време в политиката, за да може да прави сметките. Това, което казвате вие, отворената скоба на срока за изпълнението на тези
10 условия.
Изисквания към правителството, ясно показва, че той ще се опитва по всякакъв начин да осребрява проблемите, които в момента, така иначе, в България се наблюдават. И голяма част от българските граждани ги смятат за приоритетни. За мен наистина той започва директно предизборната си кампания, като се опитва да постави тези 10 точки преди всички останали, за да може да ги употребява по време на самата кампания,
да,
и да може да, да извлича дивиденти от тях. Разбира се, за тези, които сериозно наблюдават политически живот, е ясно, че тези точки са абсурдни, те са повече от неизпълними, поне към този етап. И понеже те са тип питания с готов отговор, т.е. неговия готов отговор към...
И той задава отговори, не поставя въпроси.
Да, той задава така, той задава отговори как трябва да се случват нещата по принцип. Така че за мен Атака се опитва, без директно да обявява, плавно да влезе в политическата кампания.
Има ли опасност наистина да разтурят парламента? Напускайки.
Аз мисля, че Волен Сидеров ще би бил склонен за такъв ход в случая, в който има готовност, да, и има яснота.
А той защо, е защо политик, той подкрепи от... вчера декларацията на ГЕРБ? ГЕРБ пък след неговите 10 условия казаха, че са готови заедно да излязат с Атака от Народното събрание. Допускате ли, че има някаква топла връзка между Атака и ГЕРБ? Иван Начев.
Да, действително можем да допуснем. За мен обаче има един по-сериозен проблем.
Така?
И той е свързан именно с това, което колегите казаха, възможността да има някакво представителство и влияние тази партия. На изборите за Европейски парламент Волен Сидеров ще се сблъска с нещо много сериозно, ще загуби европейското си влияние, т.е. присъствие в Европейския парламент. И
вие
ще му остане...
смятате, че той ще остане извън парламента?
Аз смятам, че ще остане партия Атака. Все още не знаем кой ще бъде водача на листата. Разбира се, но към сегашна дата, според мен, той ще остане извън парламента. Всички националистически партии, европейски, това трябва много ясно българските слушатели изобщо да го знаят, и българските граждани се разграничиха от Атака, включително Мари Люпен. Никой не иска да работи с Атака. И в този смисъл, оставайки извън парламента, той ще има един единствен вариант на действие, да покаже колко е силен тук. Тогава вече наистина е възможно, нали, това, което казвате, да се съюзи с всеки един, само и само да разтури парламента, но може и обратното, за да покаже какво влияние има, да продължи крепи правителството.
Да.
Защото според мен към днешна дата със сигурност ще има три партии, които ще имат евродепутати, те са ясни. Останалите така наречени партии, формации, блокове и т.н. са с много въпросителни. Например, на мен не ми е ясно кой ще води листата на Националния фронт, например, не ми е ясно кой ще води листата, да кажем, на Синьо единство, вероятно Надежда Михайлова, но от сега мога да кажа какъв ще бъде резултата, както мога да кажа какъв ще бъде резултата за НДСВ и листата, водена от Антония Барванова, нали, това, че е най-успешен депутат.
Те и реформаторския блок не искат да си кажа, за там се говори за Кунева, обаче никой не иска да признае, че тя ще води листата все още.
Резултата за другарката Кунева ще бъде същия като за всички, другите две другарки. Така че мисля, че можем съвсем ясно да кажем какъв ще бъде крайният резултат. В този смисъл абсолютно е започнала кампанията. Проблемът е, че всъщност тази кампания започва при няколко неизвестни. Нали, първото неизвестно е какво ще кампанираме, ако въвеждаме така нови думички в българския език, да ваканцуваме. Тоест, кои са основните послания на всяка една от големите партии, за които ние казваме, да, те ще влязат в парламента, ама какво
са им посланията? В интерес, само за секунда ще ви прекъсна. Днес на заседание на ръководството на ПЕС е прият манифеста на партията на европейските социалисти. В това отношение те изпревариха Европейската народна партия. Влизат вече в предизборната кампания с готов документ, в който пак на първо място е поставена безработицата. Не, това прави чест на тази европейска конструкция, защото вече има някакъв документ, който, както казвате вие, да се... как беше? Забравих думата. Да се обсъжда в предизборната кампания. Предполагам, че тези седмици тук и ЕНП ще излезе с основния си документ.
Все пак, нека,
много е важна
артикулацията. Нека да ви върна към реалността.
Не, след 10 години управление много трудно ще се артикулира техния документ, какъвто и да било той. Сега говорим тук реалистични неща. При преминала една криза, която даже и не сме излезли от нея.
Предвид на българска, няма как разбира.
Да.
Защото тук този е по-големия проблем. Да, и това е верно. Със сигурност ще има достатъчно ясни послания от страна на ЕНП, но въпросът е, че техните
представители тук,
кой ще ги преведе.
Така да прекъснахме Иван начин.
Исках само да допълня, разбира се, въпросителните са много, нали, листите, водачите и нататък, но да ви върна към една друга реалност, която бих казала европейска.
Да.
Трябва да си дадем ясна сметка. Най-голямата парламентарна група ще бъде на Европейската народна партия.
Независимо от това, че...
Независимо от това, което наблюдаваме,
Че криза е
това ще бъде ситуацията. Вижте във Франция каква е подкрепата, т.е. там, където левите управляват, вижте каква е подкрепата.
Така е.
Това е реалността. Втората реалност каква е? Очевидно АЛДЕ няма да има такава голяма парламентарна група, каквато в момента има. Т.е. допускаме, че в следващия Европейски парламент няма да бъде балансьор или третата парламентарна група. Партията на европейските социалисти също ще бъде слабо представена. В този смисъл, какво следва? Значи, ние ще имаме един парламент, който ще бъде във всички случаи доминиран от ЕНП. Ще имаме един съвет. Нека не забравяме, все пак избора на председателя на комисията зависи не толкова от парламента, нали, както тук България се разпространява, а именно от съвета.
Mm-hmm.
Един съвет, който е доминиран в момента от десни правителства, т.е. във всички случаи сметките, които си прави парламента или някои партии в парламента или лансирането на едни имена няма да бъдат същите към момента на
изборите, така да се каже,
резултата. И веднага ще ви дам пример. Англичаните никога не биха приели, да кажем, един отявлен федералист, нали, предложен от Европейската народна партия, от Люксембург, нали, който от освен всичко останало си има вътре собствени проблеми.
Точно така.
Във всички случаи ще бъде ясно по-скоро влиянието как ще бъде разпределено. Ще бъде ясно в момента, когато излязат резултатите от изборите, но трябва да сме наясно, че няма да има председател на Европейската комисия, който да е ляв. Той ще бъде десен. Разбира се,
и тогава
както виждате...
шефа на парламента ще бъде ляв, защото там поначало така са се договорили, когато комисията се оглавява от едната партия, парламента да се оглавява от другата.
Да, но във втората половина, нали, пак ще бъде десен.
Така че
и в този смисъл наистина са важни тези документи вие, за които казвате.
Да.
Много е важно това, което и каза и преди малко Йордан. Много е важно това как се артикулира.
Кой ще ги артикулира в национално ниво, така е.
Кои ще бъдат тези кандидати от ГЕРБ, нали, като изключим един, може би Андрей Ковачев, нали, който все пак сравнително популярен, но по-популярен
в Европейския съюз, отколкото в България. Да, един от успешните евродепутати.
Това също, нали, трябва, това е голям проблем, защото, ето, виждате, ние някак си не можем да излезем от това, че ние избираме ни хора, които отиват там, обаче те по никакъв начин не се отчитат пред нас. И аз за
поредно е
път ще
поставя
въпроса, нали, вместо да дискутираме какъв ще бъде езика, нека да дискутираме как тези хора се отчитат пред нас. Това е много по-важно.
Голям проблем наш на България. Ние не сме въвели правила. Правила сме въвели за народните представители в Националното народно събрание. Как се отчитат, пред кого се отчитат и така нататък. Но не сме въвели никакви правила за нашите представители в Европейския парламент, което е наша си слабост, защото те там си имат своя правилник, където много неща са описани, но ние просто не сме го превели все още на български език този правилник, за да знаем как трябва да се отчитат. Стефан Георгиев.
Голяма част от българите изобщо не знаят какво правят нашите депутати, какво остава, нали, как се отчитат и дали се отчитат коректно и така нататък. В този смисъл, тук се присъединявам към колегите, най-вероятно това, което ще наблюдаваме, няма да е предизборна кампания, която да е фокусирана върху...
Кампануваме беше думата, която не можах да си спомня.
Върху европейски ценности.
Тя може да влезе, извинявайте.
Или европейски политики, или визията за обща, за обединена Европа следващите 10 или 15 или 20 години. Със сигурност това, което ще наблюдаваме, то няма да е за първи път. Най-вероятно ще са флашки, ще са компромати, ще са изказвания, истерични крясъци и обиди. Със сигурност по-скоро кампанията ще има национален облик, отколкото европейски.
Не искам да ви тревожа, но първият сигнал за това какво ще каква политика ще води Европейския съюз. Дава некоя идея Вивиан Рединг, заместник-председателката на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието. Публично онзи ден в Кембридж лекция изнесе тя и публично еднозначно обяви Европа на двете писти. Тя заяви, че 18-те от еврозоната, които трябва да се обединят, каза тя, да се обединят политически, фискално и те да бъдат едната писта. Всички останали, в които влизаме и ние, са отделно втората писта. Сега, може би да е лична нейна позиция, но тя звучеше по-скоро като позиция на Европейската народна партия и като позиция на Европейската комисия. Смятате ли, че това ще ни се случи в следващия Европейски парламент? Да преминем на двете писти и ние да останем в външния сектор.
Европейския съюз е в криза на идентичността
така,
си.
Така, така. Йордан Василев.
В криза на ценностите си, в отстъпление от ценностите, които са го създали. И в този смисъл такива изказвания няма проблем да бъдат
пускани. Лансирани и чути,
да. В моменти на криза всъщност проличават големите визионери на тези политически субекти, особено какъвто представлява Европейския съюз. Тези хора, които в момента са на върха на Европейския съюз, трябва да почнем да ги казваме, за мен поне е важно това, да почнем да ги казваме тези неща, не са на нивото, на което се изисква от тях.
Да.
Те са твърде фокусирани върху личните си проблеми, разбира се, техните страни живяват не по-малки кризи от нашата. Т.е. дали ще ви липсва 2 лева или ще ви липсва 200 евро е едно и също. Просто в момента визията за Европейския съюз, независимо от фокусите на европейски социалисти или на Европейска народна партия, не е единствено и само безработицата, а е културният дефицит.
Да.
На концепции за развитие на тази структура.
Много интересен разговор с вас, но времето ни изтече, така че завършваме обзора. Благодаря ви за вашето участие. Бяхте наистина интересни. Пожелавам ви хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 20 февруари 2014 година. Аз се радвам, че бяхме заедно с вас, уважаеми слушатели на Радио К2, дано и вие да сте доволни. Направихме всичко възможно да бъдете съпричастни с най-важните събития. Там, на мястото на събитията, бяха нашите репортери. А тук в студиото се постарах да поканя събеседници, които да анализират подробно, ясно, точно и да дадат своите прогнози за най-важните събития. Дано, както казах, сте доволни и вие от нас. Аз се радвам, че бяхме на 20 февруари заедно. Впрочем, вие да не можете да го чуете още веднъж на запис. Екипа на Радио К2, Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много усмихната, много топла вечер и късмет.
Вие слушахте обзор на деня, който се проведе на 20 февруари.